USA erukolonel Ukraina sõjast. Militaarstrateegiline realiteet ja meediapilt eksisteerivad erinevates maailmades. Esimene osa. Teenekas Ameerika Ühendriikide erukolonel Douglas MacGregor annab intervjuus oma nägemuse Venema-Ukraina invasiooni tagamaadest ja perspektiividest, tuues esile sõjastrateegilise realiteedi ja meedia poolt loodud kuvandi inkongruentsuse. MacGregori hinnangul on meediakajastus Ukraina sõjast segu strateegilisest soovmõtlemisest, propagandast ja moraalsetest topeltstandarditest. Kolonel Douglas MacGregor, sündinud 1953. aastal, on esimese lahesõja veteran ning tõenäoliselt kõige hinnatum USA viimaste kümnendite soomusüksuste komandör. Tema juhitud üksused hävitasid lahesõjas 23 minutiga 70 Iraagi tanki ja lahingsoomukit, kandmata samas ühtegi kaotust. MacGregori juhitud üksused saavutasid ka lahesõja järgsete lõpustel ülekaalukad võidud vastasmeeskondade üle ning teda on peetud USA armee üheks novaatorlikumaks lahingtaktikata uuendajaks. MacGregori teos Transformatsioon tule all, Transformation under fire, valiti Iisraeli kindralstaabi ülema Aviv Kochavi poolt Iisraeli kaitsevägede reformi alustekstiks. 2020. aastal kallus president Donald Trump MacGregorit Ühendriikide suursaadiku positsioonile Saksamaal ning 2020. aasta novembrist alates teenis ta 3 kuud USA kaitseministri Christopher Milleri erinõunikuna kuni Trumpi presidentuuri lõpuni 2021. aasta jaanuaris. Vaatamata esmaklassilistele omadustele, nii sõjakogenud väliofitseri kui strateegina, sai MacGregori sõjaväline karjäär kammitsetud tänu mehe halvale kombele lausuda välja ebamugavaid tõsiasju poliitiliselt ebakorrektsel viisil. Nagu aljärgnevast nähtub, ei ole julgus juhtida tähelepanu maha vaikitud asjaoludele ja argumentidele kolonel MacGregorist lahkunud ka erumineku ajal. Kolonel Douglas MacGregor. Tänast olukorda vaadates on selge, et eksisteerib üleüldine opositsioon igasuguse rahuleppe sõlmimisele, mis hõlmaks mistahes järeleandmisi Vene poole vallutustele. Teatud mõttes hakkab tunduma, et Ukraina on selles konfliktis peagu juhuslik osaline, kelle ülesanne on end Vene armee otsa sodiks joosta ning kelle kodanikud peavad hukkuma kõrgema eesmärgi nimel, milleks on Venema ja Putini hävitamine. Mitte keegi ei ole valmis kapituleerima senikaua, kuni eksisteerib kas või vähimgi lootus, et Venemaa ja Putiniga midagi kohutavat juhtub. Loomulikult puuduvad igasugused tõendid kinnitamaks, et selline stsenaarium ka reaalselt aset võiks leida, aga see polegi oluline. Kõik osapooled on kollektiivselt liitunud Venemaa vastase programmiga, mis jätkub sõltumata sellest, mida raportid sõjast toimuva kohta tegelikult kajastavad. Tõe puudumist ja soovmõtlemist on käesoleva sõja kajastuses raske üle hinnata või ülepaisutada. See on sedavõrd kõike hõlmav. Venema sõjaline lüüa saamine. On ilmselge, et Ukraina väed on endiselt mitmetes linnades täielikult isoleeritud ning ei ole suutelised rohkemaks kui mõneks üksikuks piiratud sõjalise kaaluga rünnakuks. Seega on sõja tulemus juba sisuliselt otsustatud. Venema jaoks on algusest peale olnud peamine küsimus, kuidas viia oma rünnakut ellu siviilofreid ja varalist kahju minimeerides. Putin andis algusest peale oma relvajõududele käsu tegutseda neid kahte piirangut silmas pidades. Probleem seisneb aga selles, et Venema sõjalise operatsiooni kulgu, nüüdseks sedavõrd palju takistanud, et see on andnud ukrainlastele võlts lootust. Läänes on inimesed samuti soovmõtlemisega kaasa läinud, püüdes kogu maailma veenda selles, et Venema lüüa saamine on vältimatu, ehkki reaalsus on sootuks midagi muud. Sõda ise võiks väga kiiresti otsustatud saada, kui Putin annaks käsu ja loa oma vägedele siviilelanikkonnale ja varale tehtavad kahju täielikult ignoreerida. Ometi ei ole ta seda seni teinud ning on jätkanud ka läbirääkimistega, ehkki ta mõistab, et temast üle laua istuvatel ei ole talle võimalik just kuigi palju pakkuda, sest neile öeldakse ette, mida nad tegema peavad. On ilmselge, et Washingtoni huvides on, et see sõda kestaks nii kaua kui võimalik, lootuses, et Venemaa saab selle käigus tõsiselt kahju. Ma ei pea seda siiski tõenäoliseks. Uusimad andmed näitavad, et 70% Venemaa elanikkonnast toetab kindlalt Vladimir Putinit. vahemärkus. Intervjuu kolonel McGregoriga toimus märtsi keskel ning New York Timesi 31. märtsil avaldatud artikli kohaselt on Putini toetus tõusnud märtsi lõpuks 83%-ni. Antud trend peegeldab Krimmi vallutamist aset leidnud Putini toetuse plahvatuslikku kasvu elanikkonna hulgas. Ehk siis Putini populaarsuse kasvule sõjavallandumise järgselt eksisteerib hilises ajaloos täpne pretsedent. Colonel McGregor jätkab. See on märkimisväärselt suur näitaja iga presidendi jaoks mis tahes olukorras. Väidetavalt on Venemaa sõjas kaotanud 2000 sõdurit. Ei minul ega kellelgi teisel ei ole võimalik neid andmeid kuidagi kinnitada. Aga on võimalik, et see vastab tõele. 200 000 sõduri kohta 3 nädalat kestnud sõjas, see on täiesti usutav. Kui palju on hukkunud Ukraina poolel, võib igaüks ise arvata. Loomulikult nad neid numbreid ei avalda, aga ilmselgelt on andmed vastase kohta ülepaisutatud ja oma poole kohta ebatõesed. Seega on tegelikult lääne suurim probleem hetkel see, et tõde ei kajastata. On soov mõtlemine ja on ettekujutus Ukraina edust, mis aga kahjuks ei ole usutav. Tegelikult saab praeguseks Venemaa oma valdusesse suure osa sellest varustusest, mida britid ja ameeriklased ukrainlastele on saatnud. Rünnakukaardist. 14. märtsi seisuga oli Kagu-Ukrainas kuni 60 000 Ukraina sõdurit ümber piiratud. Venelased nimetavad seda katlaks. Olukord on mitu päeva muutumatuna püsinud ja keegi ei tea, millises olukorras sealsed väed on. Ilmselt hakkab neil vesi, laskemoon ja muu varustus peagi otsa saama. Tõenäoliselt eelistaksid venelased, et Ukraina väed lihtsalt kapituleeruksid, ehkki neid võidakse survestada seda olukorda lõpetama sellest hoolimata. See aga päädiks ligikaudu 60 000 sõduri tapmisega. Aga ma ei usu, et venelased sellest huvitatud oleksid. Kui aga kaarti vaadata, siis on näha, et Vene väed on koondunud suurte keskuste juurde. Ma usun, et nad on püüdnud vältida Kesk-Ukraina alasid, kus asuvad riigi põllumaad. Tegelikult on nad isegi saanud käsu põllumaadest eemal hoida, sest venelased teavad, et Ukrainas on algamas kevadine külv ning nad ei ole huvitatud sealse nisu ja odrasaagi hävitamisest. Pigem on nad huvitatud just selleks, et külv toimuks. Venelaste probleem seisneb praegu selles, et kõik, mis on väärt kontrollijal hoidmist, on juba kontrollitud. Meedias korratakse aina uuesti ja uuesti seda, et Venemaa ei ole suurendanud oma kontrollijal oleva territooriumi ulatust, aga territooriumi hõivamine ei olegi venelaste jaoks eesmärgiks iseeneses. Nad ei ole huvitatud territoriaalsest kontrollist. Kogu Vene sõjalise operatsiooni eesmärk on algusest peale olnud Ukraina vägede hävitamine ning see on, kui mõned ümber piiratud territooriumid välja arvata, neil enamalt jaolt ka õnnestunud. Venemaa suurimaks murekohaks on Mariupol, kus tegutseb ligikaudu 3000 fanaatilisest sõdurist koosnev Azovi pataljon, mis keeldub laskmast siviilelanikel linnast lahkuda. Ma nägin just täna hommikul videoklippe sellest, kuidas Azovi sõdurid ütlevad kohalikele, et nad ei saa lahkuda, ehkki venelased olid avanud koridori humanitaarabi toomiseks ja siviilelanike evakuatsiooniks. See on järjekordselt miskit, mida läles ei kajastata, sest see kahjustaks loodud narratiivi. Ma kardan, et Vene vägede sihikindus Azovi pataljon hävitada võib tähendada Mariupoli reaalset hävitamist, mis oleks sealset elanike jaoks kohutav. Vahemärkus. Aprili alguse seisuga on McGregori märtsi keskel tehtud prognoos ka täide läinud. Colonel McGregor jätkab. Loomulikult ei ole teada, mida kõrgemal tasandil arvatakse, aga ma usun, et on soov sellele olukorrale võimalikult kiiresti lõpp teha. Mida kauem aga Zelinski venitab, seda rohkem Ukraina sõdureid hukkub. Ei ole oluline, kui palju me Ukrainasse relvi tarnime. Nad ei suuda neid praeguseks enam niikuinii efektiivselt kasutusele võtta. Küll aga sobib see kõik ideaalselt narratiivi, et Venemaa on kohe-kohe kaotamas ning Putin on kurjuse kehastus, kellest tuleb vabaneda. Kõik, mis puudutab sündmusi, mis on toimunud 2014. aasta sündmuste järel, aga ka enne, on sõja ümber käivast diskussioonist sisuliselt ära kustutatud. Seda, et pärast 2014. aastat on Ukraina armee poolt separatistlikes regioonides tapetud üle 14 000 venelase, ignoreeritakse täielikult. See kõik on traagiline, aga ma usun, et lõpuks toimub paratamatult kokkupõrge reaalsusega. Venelased saavutavad selles sõjas oma seatud eesmärgid ja Ukraina väed hävitatakse. Ma ei soovi seda näha ja ma usun, et ka Putin ei sooviks seda näha, sest pidagi meeles ta sõdib rahva vastu, keda ta peab suuresti venelaste sarnasteks. Sõltumata sellest, mida massid asjast arvavad, ei ole Putini sooviks Ukraina rahvast maha tappa. Suurim vale, mida ma olen kuulnud meediat kordamas, on see, et Vene vägedele on antud sihiteadlik käsk tappa Ukraina tsiviilelanike. See on absurdne. Kas nad teevad vigu? Kas laskemoon tabab ka sihtmärke, mida see tabama ei peaks? Loomulikult. USA relvajõud teevad samu vigu. Iga sõjaline organisatsioon teeb paratamatult selliseid vigu. Aga väita, et venelased tapavad sihiteadlikult tsiviilelanike, on sama alusetu, kui olid väited Vietnami ja teiste hilisemate sõdade ajal selle kohta, et Ameerika väed tapsid sihiteadlikult tsiviilelanike. Ka meie ei rääkinud alati tõtt, selles mõttes, et kui me tegime vigu, siis me püüdsime neid varjata. Aga see ei olnud kunagi meie eesmärk ja ma ei näe ka mingeid tõendeid kinnitamaks, et venelased seda teevad. Kui Venemaa oleks otsustanud Ukrainas sõdida tsiviilohvritele mingisugust tähelepanu pööramata, oleks kogu sõda olnud läbi paari nädalaga. Rohkem relvi Ukrainale ei muudaks sõjakulgu. Ilmselgelt ei muudaks Ukrainale rohkema relvastuse saatmine olulisel määral sõjakulgemist. Tundub, et paljud inimesed Washingtonis on, tulles vastu oma rahastajatele, huvitatud sõja eskaleerimisest, tuginedes eksiarvamusele, et venelased on nõrgad või et Putini positsioon on ebakindel. Kuid see ei vasta tõele. Kui me peaksime olulisel määral sekkuma sõjalisse konflikti Vene vägedega Ida-Ukrainas, siis kujuneks sellest sõda USA ja Venemaa vahel, mis omakorda eskaleeruks nii horisontaalselt kui vertikaalselt, ehk potentsiaalselt kuni tuumarelvade kasutamiseni välja. Pidage meeles, et tuumarelvadel on tänapäeva maailmas väärtus ainult nende territoriaalse terviklikkuse kaitsepotentsiaali aspektist lähtuvalt. See tähendab, et nende kasutamist peetakse igal muul juhul sedavõrd hävitavaks, et neil puudub sõjaline otstarve. Keegi ei taha neid kasutada, sest sellel oleks kohutavad tagajärjed kõigile läheduses viibijatele. Ning kui tuumarelva Venemaa vastu kasutada, siis kannaksid tuuled selle tagajärjel tekkiva radioaktiivse tolmu edasi üle Kesk-Aasia, Kirde Hiinasse, Koreasse ja Jaapanisse. Juba ainuüksi see idee on hullumeelne. Küll aga on USA oma B-52 tüüpi strateegiliste tuumapommitajatega lennanud väga lähedale Venemaa õhuruumile. Me oleme ka oma allveelaevadega Venemaa piirideni sõitnud. Nad on küll meie kohalolu märganud, aga neil ei ole õrna aimugi, kas meie lennukid kannavad tuuma või muid relvi. Neil ei ole võimalik teada, mida allveelaevad võivad kasutada või mitte kasutada. Selle tulemusena on venelased iseäranis valvel ja valmis tuuma vastuse andmiseks, mis on kõik äärmiselt ohtlik. Venelaste tuumaseire võimekus, ehk teisisõnu nende radarid ja satelliidid, ei ole nii head kui meie omad. Nad on selles osas meist maha jäänud, mis tähendab, et võib juhtuda, et keegi annab eksliku hoiatuse peagi toimuva rünnaku eest riigi poolt, millel on tuumarelvad, mis loob võimaluse väga tõsiste ohtude realiseerumiseks. Kindlasti ei tohiks kahelda venelaste valmisolekus kasutada tuumarelvi, kui nad peaksid tundma, et nende territooriumi vastu suunatud rünnakutest ohustatuna. See võib tuua sõja väga kiiresti Põhja-Ameerikasse ja Ameerika Ühendriikidesse. Bideni senine tegevus. Esiteks ma tahaksin öelda seda, et tuleb tunnustada seda, kes on tunnustamist väärt. USA president on teinud väga häid otsuseid. Ta on teinud algusest peale selgeks, et USA ei saada oma vägesid Ukrainasse. Sõja puhkades arutati selle üle, kas meie väed peaksid minema Ukrainasse oma kodanike päästma. Siis oli otsus väga selge. Mitte mingil juhul ei viida vägesid Ukraina territooriumile. Siis hakati rääkima lennukeelutsooni kehtestamisest, aga on ilm selge, et kui NATO lennukid Ukraina õhuruumi saata, siis Venemaa laseb need alla, mille tagajärjel oleksime me otseselt Venemaaga sõjas. Mis tõttu Biden ütles taas resoluutselt ei. Seejärel tuldi välja kolmanda plaaniga, mida Anthony Blinken püüdis loomulikult läbi suruda tuginedes eeldusele, et me ei peaks Putinit kartma, sest Putin ei julgeks meie tegevusele reageerida. Ma kuulasin isegi senator Lindsey Grahamit, meest, kellel on laiaulatuslikke sõjalisi kogemusi, muuhulgas ka Iraagist, seletamas, kuidas pole oluline, mida me teeme, sest Putin ei reageeri, sest me hirmutame teda. See on väga tõsine probleem. Esimest korda oma elus kuulsin ma isegi senaator Marco Rubiot ütlemas midagi äärmiselt intelligentset. Ta teatas kõigile, et Venemaa ei ole Iraak. Milline tabav märkus? Venemaa ei ole Iraak, mis tõttu Rubio järeldas, et me ei saa lennutsooni kehtestada ja MiG-89 tüüpi hävitajaid Ukrainasse saata. Seega on siiski olemas tõendeid ratsionaalsest mõtlemisest senatis. Kahjuks väidavad inimesed nagu Graham jätkuvalt, et Putin kardab Ameerika Ühendriike ja Blinkenil on samuti üsna kummalisi arusaamu selle kohta, mida venelased teevad ja mida ei tee. Ma usun, et ta jätkab oma rumalate ideede pealesurumist. Seega on peamiseks küsimuseks see, kas Biden suudab selitada piisavalt mõistust, et nendest rumalatest ideedest ka edaspidi keelduda. Ma ei tea seda, aga ma loodan sellele. Selles osas ma tunnistan tema kainet mõistust. Küll aga lubab ta teistele öelda ja teha, mida nad tahavad, sest ta teab, et nad peavad oma rahastajatele aru andma. Olgem ausad, valijad ei oma enam ammu mingisugust tähtsust. Otsustavad need, kes parteisid finanseerivad. Nemad valitsevad Washingtonis ja nemad on ilmselgelt huvitatud ka konflikti eskaleerimisest. Küll aga usun ma, et president ei ole sama meelt ja ta kasutab ära kõik võimalused selle ära hoidmiseks. Lugu jätkub.